Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin, Akil Pano. Ju uroj mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do ndalemi sërish në kapitullin e 5 të letrës së apostullit Paul drejtuar Efesianëve. Në pjesën e fundit të programit të kaluar folëm për marrëdhënien burr-grua. Më lejoni t'ju them disa fjalë dhe vajzave të reja. Ndoshta ti nuk e një pamje të bukur. Perëndia nuk ka thënë kur që ti do të tërhiqje çdo djalë. Vetëm kafshët e bëjnë këtë. 99 burra mund të kalojnë pranë teje dhe të mos shohin në ty asgjë të bukur. Por një ditë do të vijë një burr që do të të dojë, nëse je personi i duhur. Ti do të bëhesh frymëzimi i tij. Ti mund ta frymëzosh atë shumë. Ndoshta edhe për të shkruar një libër apo për të kompozuar një vepër. Nëse ti je frymëzimi i tij, mos e injoro atë, mos u largo prej ti. Perëndia mund t'ju ketë sjellë së bashku për atë qëllim. Ti ndoshta mund të thuash, predikues, ti po flet vetëm një teori. Ajo çfarë po thuash mjaft ideale, ti ngëllon e këndshme në një libër historish. Por kjo nuk ndodh në jetën reale. Un po të them, e ke gabim, kjo gjë ndodh. Matthew Henry shkroi komentarin më të thatë që kam lexuar në jetën time. Por dua t'ju them se ai kishte një jetë të mrekullueshme romantike si predikues i ri. Duke lexuar komentarin e tij, nuk keni për të menduar kurrë që ai ishte një njeri romantik, por në fakt ishte. Në Londër ai takoi një vajzë që i përkiste shkallës së fisnikëve. Ai ishte vetëm një djalë i varfër, por ata u dashuruan me njëri tjetrin. Më në fund ajo shkoi tek Jati për t'i thënë për këtë, por Jati u përpoq ta dekurajonte duke i thënë: "Ai djalosh i ri nuk ka asnjë të shkuar. Ti madje nuk e di as nga vjen." Ai u përgjigj: "Ke të drejtë. Unë nuk e di nga vjen, por unë e di se ku do të shkoj dhe unë dua të shkoj me të." Dhe ajo vajzë veproi kështu. Nathanael Hawthorne ishte sekretar. Ai punoi në një zyrë qeverie të shërbimit të klientëve në New York dhe u pushua nga puna për pa aftësi. Erdhi në shtëpi dhe ul në karrike i dekurajuar dhe i mundur. Gruaja e tij erdhi, i hodhi krahun në qafë dhe i tha: "Nathanael, ti mund të bësh atë çfarë ke dashur gjithmonë të shkruash." Ai shkroi disa vepra tashmë me famë botërore, si shtëpia e 7 kulmeve, letra me ngjyrë të kuqe, fytyra e madhe prej guri dhe shumë vepra të tjera. A shihni, jeta vazhdon. Udhëzimet e Palit në lidhje me shtëpinë mësojnë se shtëpia e Krishter duhet të jetë një pasqyrë e marrëdhënies midis Krishtit dhe kishës. Marrëdhënia e Krishtit me kishën është e ndryshme nga marrëdhënia e burrit me gruan, në këtë pikë që Krishti është koka e kishës dhe shpëtimtari i trupit. Burri nuk është shpëtimtari i gruas, por në fushën e nënshtrimit, gruaja duhet të nënshtrohet burrit të saj dhe Zotit Jezu Krisht. Lexojmë vargun 25. Ju burra, ti doni gratë tuaja si kurse edhe Krishti ka dashur kishën dhe e dha veten e vet për të. Perëndia nuk ja ka kërkuar kur një gruaje ti nështrohet një burri që nuk e do atë ashtu si ç'është. Kjo është dashuria e Krishter në një plan të lartë. Sot të rinjt kanë mësuar gjëra për seksin dhe ekzistojnë me mira libra në lidhje me subjektin e martesës. Ndoshta mund t'ju dukem një predikues prapanik kur them se këto gjëra janë të pakuptimta. Vetëm një krishter e di se çfarë është dashuria e vërtet në martesë, sepse ajo jepet në planin e lartë të marrëdhënies midis Krishtit dhe kishës. Nuk ka asgjë tjetër më të bukur se kjo. Lexojmë vargu 26. Që ta shenjtëroj, pasi e pastroj me larin e ujit me anë të fjalës. Krishti ka dashur kishën dhe e ka dhënë veten e vet për të. Kjo fjali është në të shkuarën, në të tashmen, ai po e shenjtëron kishën me ujin e fjalës së Zotit. Pastruesi që është Bibla është më i mirë se çdo pastrues që reklamohet në radio apo televizion. Fjala e Zotit jo vetëm që do të pastroj vendet e ndotura, por do të të mbaj larg njollave në jetën tënde. Lexojmë vargu 27. Që ta nxjerr atë përpara vetes të lavdishme, pa njolla arrudha, andonjë gjë të tillë, por që të jetë e shenjtë dhe e paqërtueshme. Në të ardhmen, Krishti do të sjellë përpara vetes një kishë të lavdishme, pa njolla, pa rrudha, por të shenjtë. Kur të studiojmë librin e zbulesës, do të shohim kishën të paraqitur për para Krishtit si një nuse e zbukuruar për burrin e saj. Çdo grua është e bukur në ditën e martesës së saj. Unë kam celebruar shumë martesa gjatë kohës time duke shërbyer si pastor. Por asnjëherë nuk kam parë ndonjë nuse të shëmtuar. I kam parë si para dhe pas martese dhe mund të them me sinqeritet se jo të gjitha janë të bukura. Por ditën e dasmës së tyre, të gjitha shkëlqejnë. Asnjë djalë i ri i fejuar me një vajzë të re nuk mendon se ajo do të kaloj përmes zjarrit të persekutimit apo mundimit të madh para se të martohet me të. Kjo është e padëgjuar. Imagjinoni dikë që thoshte se kisha duhet të kaloj përmes periudhës së mundimit të madh. Ajo është e fejuar me Jezusin dhe ai po e pastron kishën duke e larë me fjalën e Zotit. Kini parasysh se kur përdorim fjalën kish, nuk po flasim për një organizat me këmbanore, një katedër apo një organo, por po flasim për trupin e vërtet të besimtarve. Ky varg do të thotë se Jezusi po lan çdo besimtar, po e përgatit për atë ngjarje të madhe. Besoj se në ditët tona po ndodh diçka. Lexojmë vargjen 28 deri 32. Kështu burrat duhet i duan gratë e veta, por si trupat e tyre. Kushdo gruan e vet, do vet veten, sepse askush nuk e urreu mishin e tij, por e ushqen dhe kujdeset me butësi për të, sikurse edhe Zoti bën me kishën. Sepse ne jemi gjymtyr të trupit të tij, të mishit të tij dhe të kockave të tij. Prandaj njeriu do të lër baban e vet dhe nënën e vet, dhe do të bashkohet me gruan e vet, dhe të dy do të bëhen një mish i vetëm. Ky mister është i madh. Tani unë e them në lidhje me Krishtin dhe me kishën. E kam cituar një herësh të gjithë këtë pasazh në mënyrë që ju të mund të shihni se si i paraqet Pali këto dy tema, burrin dhe gruan, Krishtin dhe kishën. Pasi flet për Krishtin dhe kishën, ai kthehet sërish tek burri dhe gruaja. Kështu burra duhet i duan gratë e veta, por si trupat e tyre. Ajo çfarë ka nevojë një çift për ceremoninë e martesës? Nuk është një shampanjë shkëlqyer. Të dy ata kanë nevojë për mbushjen me frymën e shenjtë. Ata do të kenë muajin e mjaltit më të mrekullueshëm se çdo kush tjetër. Djemt dhe vajzat e sofistikuara që flasin për seksin dhe marrëdhëniet jashtëmartësore sot nuk e njohin se çfarë është dashuria e vërtetë. Ata dinë shumë gjëra për seksin, por ata nuk dinë asgjë për bukurinë, ekstazën dhe ëmbëlsinë e një martese të krishterë. Burri duhet ta dojë gruan e tij, sepse marrëdhënia martesore e bën gruan një pjesë të trupit të tij. Është një lloj si kisha, është trupi i Krishtit dhe Krishti është koka e atij trupi. Duke u mbështetur këtu, burri është koka e gruas. Nuk është e natyrshme që burri ta urrejë mishin e tij. Kështu që burri duhet ta dojë gruan e tij, sepse ajo është mishi i tij. Krishti, duke e njohur dobësinë e kishës, e ushqen dhe e mban gjallë. Burra duhet të bëjnë të njëjtën gjë me gratë e tyre. Vargu 31 është një citim nga Zana Filla 2:24. Pali këtu i referohet marrëdhënies si ekzistonte në kopshtin e Edenit midis Adamit dhe Evës. Ai çift i parë është një pamje e bashkimit të ardhshëm të Krishtit dhe kishës si dhëndër dhe nuse. Eva u krijua që të ishte një ndim e leverdishme për Adamin. Zoti e mori atë nga brinja e Adamit dhe nga toka si që formoj të gjitha kafshët. Adami nuk ishte i plot, deri sa ata u bashkuan. Perëndia e modeloj atë, dhe unë mendoj se ajo ishte gjëja më dashur në krijim, kur Zoti e soli atë tek Adami. Një shakaxhi ka thënë se gruaja e parë duhet të ketë qënë më simpatike se burri i parë, për shkak se Zoti u praktikua kur bëri burrin, dhe kishte fituar përvoj kur bëri gruan. Ajo ishte një ndime leverdishme për Adamin. Ajo përmbushte atë çfarë i mungonte atij. Ajo u bë për të dhe ata u bën një. Në hebraisht fjala burr është ish dhe fjala grua është isha. Fjala është pothuajse e njëjtë. Gruaja doli nga burri. Unë kam dy ilustrime të marra nga historia në lidhje me këtë marrëdhënie të mrekullueshme midis burrit dhe gruas. Kjo lloj marrëdhënie duket sigur ka humbur sot. Morali i ri dhe liria seksuale po fusin shumë njerëz në skllavëri. Thjesht nuk ka për të funksionuar. Perëndia do që të krishterët ta shijojnë këtë marrëdhënie në një plan të lartë. Ilustrimi i parë është historia e Abelardit dhe Heloizës, ku Lordi John shkroi veprën e tij gratë e mëdha. Ai përdori Heloizën si një shembull dashurie, dashurisë martësore. Historia bën fjalë për një klerik të ri me emrin Abelard. Ai ishte një mësues i ri i shkëlqyer dhe predikues në atë shkollë që më vonë u bë Universiteti i Parisit. Në kishë ishte edhe një vajzë e bukur me emrin Heloizë, që u dërgua të merrte mësim nga Abelardi. Ajo ishte një person i mrekullueshëm, edhe ai ishte një burr i mrekullueshëm. Besoj se u merr mendja historinë. Ata ranë çmendurisht në dashuri me njëri tjetrin, por sipas praktikës së tmerrshme të asaj kohe, martesa e një prifti mendohej si një turp i përhershëm. Kur Lordi John shkroi historinë e tyre, ai tha gjithashtu edhe diçka interesante në hyrjen e tij, të cilën do doja ta ndaja me ju. Kjo është shumë e bukur për ta lexuar sot. Ajo është si një fllad i lehtë që fryn nga lulet e livadheve të maleve dhe arrin deri në lucën e stallave të derrave të letërsisë sonë bashkohore. Dëgjoni se çfarë shkroi ai. Kur Adami dhe Eva u nxorrën jashtë parajsës, ata gjetën kudo që shkuan një lule që lulzonte në bukuri të përhershme. Kjo lule përfaqëson një bindje të plotë, pa të cilën pak vetë do të ishin të lumtur, delikat, të mistershëm, të pashpjegueshëm, një mirësi e madhe e njohur, si nga poetët dhe moralistët, paganët dhe të krishterët. Nuk identifikohej vetëm me lumturi, por edhe me përvojën njerëzore, dhe lidhej me shpirtin në qëllimin e saj më të lartë, i lidhur me të përkohshmen dhe të vdekshmen, madje edhe me të doptin dhe të korruptuarin, ajo është ende e pavdekshme në natyrën e saj dhe në qëllimet e saj fisnike dhe në të njëjtën kohë, është edhe pasion, ndjenjë dhe frymëzim. Të përpiqesh të përshkruash gruan pa këtë element të natyrës sonë komplekse që formon magjepsien e saj të veçantë, është një lloj si të luash tragjedinë e Hamletit pa Hamletin, një absurditet, një pamje pa figurën qendrore, një novel pa heroinën e vet, një fe pa një sakrific, nuk ka kuptim. Subjekti im nuk është pa vështirësitë e tij. Pasioni ose ndjenja degradojnë kur prishen, por ato lartësohen kur janë të pastra. Megjithatë nuk dua të paraqes veset, por virtytet, jo dobësitë për forcën, jo të përkohshmen, por të përhershmen, jo të vdekshmen, por të pavdekshmen. E gjitha kjo fisnikërohet në një shpirt ambicioz. Abelardi dhe Heloiza, që kishin rënë në dashuri, nuk u lejuan të martoheshin nga kisha, kështu që ata u martuan fshehurazi nga një mik i Abelardit. Ai vazhdoi të jepte mësim në kish, por sekreti doli kur një shërbëtor i tradhtoi dhe vajza u detyrua të shkonte në manastir grash. Abelardi ishte me shumë mundësi mendimtar i më i guximshëm i epokës së mesme. Në fillim të shekullit të 20, ai filloi të predikonte dhe mësonte që fjala e Zotit ishte autoriteti i burrit dhe jo kisha. Ky njeri, një njeri i madh, nuk pëlqehej dhe tallej për mësimet e tij, për shkak të asaj që i ishte mohuar. Kur ishte në shtratin e tij të vdekjes, kërkoi që të lejohej që Heloiza të vinte ta shite. Kisha bëri gjën më mizore nga të gjitha, nuk e lejoi të vinte. Për këtë arsye ai shkroi asaj një letër. Për mua ajo është letra më prekse që kam lexuar ndonjëherë. A i e mbylla të me këtë lutje. Kur të pëlqej ty, Zot, dhe si të pëlqej, na bashko. Atë çfarë fillove me kaq mëshirë, përfundoje me mëshirë, dhe pasi na ndave në këtë botë, na bashko përjetësisht në qiell. Unë besoj se në qiellin e Zotit, ata janë bashkë. Historia John Wesley nuk tregohet në Angli. Ajo tregohet në vendin e ti në Georgia. Kur John Wesley erdhi për herë të parë si misionar në Georgia, mbreti kishte dërguar atje një fisnik. Mendoj se ata donin të çliroheshin prej tij në oborr sepse ishte një djalosh pa shije që i mungonte personaliteti dhe ana maskullore. Për shkak të zakonit të tmerrshëm të asaj kohe, fisniku u martua me vajzën më të bukur dhe me personalitet më të fort në atë vend. Veç kësaj, ajo ishte edhe një krishtere e mirë. Në koloninë e tyre në atë kohë erdhi ky djalosh i papërmbajtur misionar. Ju e dini historinë. Ata ranë në dashuri. Ajo është historia e dashurisë së John Wesley. Ai u lut asaj të arratisej me të dhe të jetonin së bashku në mes të indianëve. Ajo i tha: "Jo John, Perëndia të ka thirrur ty të kthehesh sërish në Angli, dhe ai të ka thirrur të bësh diçka të madhe për të." Ishte ajo që e dërgoi John Wesley sërish në Angli. Erdhi nata për lundrimin e anijes. Ata po prisnin për baticën dhe erën. Ajo grua erdhi për t'i dhënë lamtumirën Johnit. Ata u shtrëngua në krahët e njëri tjetrit atë natë, por edhe kritikët më të këqij të Wesleyt thonë që atë natë nuk ndodhi asgjë e gabuar. Ai u lut asaj sërish që të shkonte me të dhe të jetonte me indianët. Autori që shkroi biografinë e Wesleyt thotë se ai e përshkroi urën e lëvizshme dy herë, por ajo e dërgoi atë në Angli për t'u martuar me kishën metodiste. Ai u kthye në Angli si një njeri me zemër të thyer, por ajo grua u bë frymëzimi i tij. Vetëm Perëndia mund të jap këtë lloj dashurie tek besimtarët që janë të mbushur me frymën e shenjtë. Më lejoni t'ju them diçka të rinjve. Mos pranoni diçka që është e dorës së dytë. Mos merrni gjë tjetër veç më të mirës që Zoti ka për ju. Lexojmë vargun 33. Por secili nga ju kështu ta doi gruan e vet, sikurse e do vet veten e vet. Dhe po kështu gruaja ta respektoi burrin. Fjala "por" na sjell në tokë. Kjo është ana praktike e martesës. Mëkati e ka shëmtuar këtë marrëdhënie të lavdishme, ashtu siç ka shëmtuar çdo gjë tjetër. Por kjo marrëdhënie mund të jetë e juaja nëse doni që ajo të jetë më e mira. Pali e kthen lexuesin tek rutina e zakonshme e jetës së krishterë në shtëpi. Secili nga ju kështu ta doi gruan e vet, sikurse do veten e vet. Kjo tregon llojin e burrit, ndaj të cilit duhet të nënshtrohet gruaja. Burri dhe gruaja në shtëpi duhet të paraqesin në thjeshtësi misterin e lavdisë së ardhshme. Ky është një zbatim mjaft praktik të idealizmit të lartë. Ai sjell romancën në fushën e realitetit. Ndërsa kemi përfunduar kapitullin e 5 në letrën e parë drejtuar Efesianëve, dua të bëj një prezantim të shkurtër të asaj, të cilën do ta studiojmë në emisionin e herës së ardhshme, kapitulli i 6 i kësaj letre. Në këtë kapitull kisha krahasohet me një ushtar. Marrëdhënia e ushtarit, armiku dhe mbrojtja e tij. Pali ishte një ushtar i mirë i Krishtit dhe në fund bekime. Ndërsa në kapitullin e 5 kisha është përshkruar si nusja e Krishtit, në këtë kapitull ajo do të jetë një ushtar i mirë i Jezu Krishtit. Një miku i më thot me shaka se kjo është një gjë që duhet pritur, sepse pas martesës së një çifti fillon lufta e vërtet. Prandaj kisha duhet të jetë një ushtar i mirë, sigurisht që ai bën shaka. Në të ardhmen kisha duhet të paraqitet si nusja e Krishtit. Kjo është prirja e kishës. Pjesa e parë e kapitullit të 6 hapet me udhëzimet për bijtë, prindrit, shërbëtorët dhe zotërinjtë. Kjo mund të duket paksa e huaj për jetën e një ushtari. Gjithsesi, trajnimi i një ushtari nuk fillon në kamp, por kur ende është fëmijë në shtëpi. Përgatitja e një ushtari duhet të fillojë në shtëpi kur është fëmijë, jo në kishë dhe as në shkollën e së dielës, por në shtëpi. Prindrit, edukatorët më të mirë të fëmijës, duhet t'i mësojnë fëmijës së tyre udhën e Perëndisë. Proverbi thotë: "Mësoj fëmijës tënde rrugën ndërsa është i vogël, në mënyrë që kur të rritet mos të largohet prej saj." Çdo fëmijë që nuk e merr atë mësim të parë nga prindi, ngelet i mangët. Një nga problemet më të mëdha të të rinjve sot dhe disa të vjetërve është se ata nuk janë trajnuar ashtu siç duhet në shtëpit e tyre. Baballarët dhe nënat e tyre kanë qenë kudo, po kur nuk kanë qenë pranë fëmijëve të tyre për t'i edukuar, për t'i këshilluar dhe për t'i trajnuar fëmijët e tyre në mënyrë që t'i bënin gati për jetën. Trajnimi i dur do të thotë disiplinë. Për më tepër, nga ky kapitull, do të studiojmë në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.